Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtje këti emisioni veçojmë. Kosova po shkon në kahje të mirë përkundër ngjarjeve të fundit, deklaron Anders Fogh Rasmussen. Serbia bën thirrje për fleksibilitet nga të gjitha palët pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap mendimin e saj mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Euleksi konfirmon vazhdimin e hetimeve kundër zyrtarëve të dyshuar për korrupsion, por nuk komenton njoftimet për arrestimet e shpejta. Vazhdojnë tensionimet në raportet Turqi-Izrael. Për këto dhe përmbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Ljubljana, Slovenia sheh të ardhmen e Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian, andaj ministri Zhbogar do ta theksoi mbështetjen e perspektivës evropiane të Kosovës, si dhe antarësimin e organizatat financiare ndërkombëtare, thuhet në njoftimin para vizitës së shefit të diplomacisë në Prishtinë. Ministri Samuel Zhbogar do të vizitojë Kosovën të Mërkurën, ku me homologun Skënder Hyseni do të bisedojnë mbi bashkëpunimin dy palësh dhe gjendjen në rajon. Dy ministra do të bisedojnë për çështjet politike dhe të sigurisë, me theks në reformat në Kosovë, si dhe për situatën aktuale në Ballkanin Perëndimor, tha ministria në Ljubljanë. Bruxelles. Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s do të bisedojnë të njëjtën dhe të premte në Bruxelles për zvoglimin e trupave në Kosovë. Sekretari i Përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen tha se ministrat do të bisedojnë për kalimin e KFOR-it në një forcë më të vogël zbrapsëse në Kosovë, me çast tashmë është bërë hapi i parë i suksesshëm. Rasmussen tha se Kosova po ecë në kahje të mirë përkundër ngjarjeve të fundit dhe se qëllimi duhet të jetë përfshirja e të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në strukturat euroatlantike. Beograd. Serbia ka bërë thirrje për fleksibilitet nga të gjitha palët pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta jap mendimin e saj mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Serbia do të jetë konstruktive sepse duhet të gjendet zgjidhje e cila do të kërkojë fleksibilitet nga të gjitha palët, u tha mediave lokale ministri jashtëm Vuk Jeremić. Shkup, ambasadori amerikan në Maqedoni, Filip Riker, edhe njëherë ka ripërsëritur qëndrimin se Shtetet e Bashkuara shpresojnë për një zgjidhje të shpejtë të kontestit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Riker tha se konsideron se zgjidhja është e mundshme dhe ka porositur që të mos krijohet diçka më tepër se problemi aktual rreth emrit që ekziston. Megjithatë, Riker ka shtuar se zgjidhja e kontestit varet vetëm nga Maqedonia dhe Greqia. Sharm el-Sheikh, nën presidenti amerikan Joe Biden tha se Shtetet e Bashkuara po kërkojnë rrugë të reja për të adresuar situatën humanitare, ekonomike dhe të sigurisë në Gazën e bllokuar nga Izraeli, pas vërsurjes vdekjeprurse izraelite në anijen humanitare. Biden i bëri këto komente pas bisedimeve me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak në Sharm el-Sheikh. Takimi u realizua një javë pas operacionit detar të aleatit amerikan-izraelit në anijen humanitare që ishte nisur në Gaza. New York, katërshja për lindjen e mesme e përbërë nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara, diskuton sot ndërhyrjen e Izraelit në flotilën e anijeve pas refuzimit që Izraeli i bëri kreut të OKB-s Ban Ki-moon që një komision ndërkombëtar të hetoj incidentin. Ministri i jashtëm britanik William Hague tha se ndërkombëtarët duhet të jenë në të pranishëm në hetimet. Ne mendojmë se është shumë e rëndësishme që të ketë hetim të shpejtë, të paanshëm, të besueshëm dhe transparent për ngjarjet me flotilën e Gazës. Dhe ne besojmë se duhet të ketë të paktën një pranim minimali në hetime, tha Hague. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner tha se Bashkimi Evropian mund të ndihmojë monitorimin e trafikut për në Gaza. Është në interesin e miqve tanë izraelitë që të ketë hetime të gjera ndërkombëtare. Përgjigja varet prej tyre, por besoj se një propozim i saktë tashmë është bërë nga amerikanët dhe francezët. Në fakt Kombet e Bashkuara dhe miqtë tanë britanik po shkojnë në drejtimin e njëjtë, tha Kouchner. Në Stamboll ndërkohë ministri i jashtëm Davutoglu tha se normalizimi marrëdhënieve me Izraelin nuk vjen parasysh nëse nuk do të ketë hetim ndërkombëtar të vërsuljes në flotilën ku u vran nën turq. Në qoftë se Izraeli pajtohet me krimin e një komiteti për hetim ndërkombëtar, marrëdhëniet tona do zhvillohen në rrugë pozitive, por nëse Izraeli vazhdon të shmangë këto kërkesa, normalizimi marrëdhënieve turko-izraelite nuk do të vijë në renditje, tha Davutoglu anash samitit për sigurinë rajonale në Stamboll. Vjen, programi bërthamor i Iranit është në krye të agjendës së takimit njëjavor të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore që sot filloi në Vjen. Kreu i agjencisë Yukiya Amano i tha bordit 35 anëtarësh se Irani ka refuzuar të bashkëpunojë me agjencinë. Përderisa agjencia vazhdon të verifikojë materialet bërthamore të deklaruara, Irani ende nuk e ka ofruar bashkëpunimin e nevojshëm që t'i lejojë agjencisë të konfirmojë se të gjitha materialet bërthamore në Iran janë për aktivitete paqësore, tha ai. Raporti i fundit i agjencisë thotë se Irani ka prodhuar afër 6 kg uranium të pasuruar, kinse për reaktorin bërthamor. Varshavë, zyrtarët e Polonisë thanë se janë vjedhur para nga karta e kreditit e njërit nga viktimat e aeroplanit, i cili u rrëzua në 10 prill ku e humbi jetën presidenti Lech Kaczynski dhe 95 të tjerë. Zëdhënësja e prokurorisë në Varshavë, Monika Lewandowska, thanë se nga llogaria e Andrzej Pshevoznik janë tërhequr para në vlerë prej 1700 dollarë. Pshevoznik ishte zyrtar i njohur i angazhuar për përmendore të luftës në Poloni. Lewandowska thanë se ishin vjedhur dy karta krediti dhe nga njëra ishin tërhequr 10 herë para brenda 3 ditëve në bankomatet në qytetin rus Smolensk. Autoritetet ruse kanë mohuar raportin. Ndoqet lajme të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e mbrëmjes e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Euleksi përsërit se po i vazhdon hetimet kundër zyrtarëve që janë të përfshirë në korrupsion, por nuk i komenton njoftimet e mediave lidhur me arrestimet e mundshme në një afat të shkurtër. Zyrtarët e qeverisë shprehen të gatshëm për bashkëpunim me Euleksin, ndërsa opozita kërkon spastrimin e qeverisë nga ministrat e korruptuar. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Euleksi thotë se hetuesit dhe prokurorët e këtij misioni po vazhdojnë të hetojnë korrupsionin dhe krimin organizuar në institucionet e Kosovës. Ky mision ka nisur në muajin prill një operacion kundër korrupsionit me bastisjen e Ministrisë së Transportit dhe pronave të zyrtarëve të kësaj ministrie. Por deri më tash nuk është arrestuar askush. Sa po të kemi prova të mjaftueshme, ne do ta dërgojmë çështjen në gjykat, thot zëdhënësja e Euleksit Kristina Herodes, duke mos pranuar të komentojë njoftimet e vazhdueshme nëpër media për mundësinë e ngritjes së akt akuzave.
We do not comment on investigations and what may or may not happen in the future.
Nuk i komentojmë hetimet dhe çka mund apo mund të mos ndodhë në të ardhmen. Policia dhe prokuroria e Euleksit që po punojnë bashkë me kolegët kosovar po vazhdojnë të hetojnë korrupsionin dhe krimin organizuar, tha Herodes. Njoftimet në media se në këtë javë priten arrestimet e para nga ana e misionit evropian për sundimin e ligjit, kanë gjallur reagimet e godhecit e institucioneve dhe të partive politike. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se nuk është informuar nga Euleksi lidhur me ndonjë operacion të mundshëm.
Unë personalisht jo, absolut. Shumicën e gjallë për lexim gazeta.
Thotë Kuçi duke i quajtur më tepër këto njoftime si spekulime.
Nëse që këto janë pjesë këtyre diskutime, spekulime që po bëhen, është punë e rendit dhe ligjit të ndalë, puna politikës është të ndalë. Njëra tjetër i kanë rrugë të ndalë, nuk do të afektojnë.
Në javën e kaluar, vetë kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se janë 111 zyrtarë të institucioneve që po jetojnë për ndërlidhje të mundshme me korrupsion. Ndërsa kryeministri Thaçi ka thënë se qeveria e tij ka nisur luftën kundër këtij fenomeni dhe ka kërkuar të ketë rol udhëheqës në këtë drejtim, opozita kërkon që fillimisht të largohen ministrat e dyshuar për korrupsion. Nën kryetaria e Aleancës për Armërinë e Kosovës Blerim Shala thotë se misioni evropian nuk duhet të friksohet ndonjë destabiliteti të mundshëm politik, por duhet ta çojë në fund sundimin e ligjit.
Të gjithë ne po them që askush s'është mbi ligjin. Ligji duhet veproj var koha kur duhet të adresohet tema e korrupsionit, kur duhet të fillohet spastrimi i kësaj qeverie nga ministrat e korruptuar. Megjithëse ne jemi të bindur që problemi kyç në këtë qeveri është vetë institucioni kryeministrit apo leadershipi i sotëm i Kosovës, i cili është përgjegjës kryesor për hapjen e tillë marramendse të korrupsionit.
Shala ka bërë të qartë se AAK-ja është e hapur të bashkëpunojë edhe për hetimet e mundshme që kanë të bëjnë me ministrat e kësaj partie, sa Aleanca ishte në pushtet.
Euleksi është i mirë pritur dhe i mirë se ardhur ti trajtor të gjitha çështjet e korrupsionit prej vitit 2000 e tutje pra prej zgjedhjeve të para të lira që janë bërë në Kosovë. Në asnjë nivel, para parasysh është niveli qendror apo lokal. Dhe në asnjë etapë historike nuk ka dhe nuk mund të ketë amnesti për asnjë ministër, për asnjë zyrtar i çdo çu parti i cili ka qenë dhe, apo është korruptuar.
Ditë më parë shefi misionit të EULEX-it Yves de Kermaboka thënë në paraqitjen para Parlamentit Evropian se EULEX-i është i vendosur që të jetojë rastet e korrupsionit dhe të krimit organizuar në nivel të lartë, pa marrë parasysh se për kë është fjala dhe pa lejuar ndërhyrje politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës konfirmon se ka një strategji veprimi në planin diplomatik të cilin do të zbatoj me njëherë pas mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës. Kjo strategji thuhet se do të vihet në lëvizje të njohjeve të reja dhe do të shërbejë për ballafaqimin diplomatik me diplomacinë e Serbisë, e cila besohet se do të jetë edhe më agresive në raport me shtetin e Kosovës pas verdiktit të GND-s. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Albana Beqiri, zëdhënëse dhe këshilltare e ministrit të jashtëm Skënder Hyseni, thot se Kosova është e përgatitur për periudhën pas GND-s dhe konfirmon se diplomacia kosovare do të ketë dhe strategjinë e saj për atë periudhë.
Kosova e ka një strategji se i gjithë ky aktivitet ka në spiktam të vetin veçmas mas koordinimin për, me partnerët kryesorë tanë sa i përket veprimeve të menjëhershme pas shpalljes së mendimit këshillës së GND-s. Kosova është e përgatitur për periudhën e pas shpalljes së mendimit këshillës së GND-s.
Ndërkohë opozita dhe analistët thonë se qeveria është vonuar me këtë strategji, por sipas tyre do të kishte qenë në favor të diplomacisë kosovare nëse ajo megjithatë do të zbatohet pas mendimit të këshillënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Nën kryetari Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi thotë se hapi i parë që Kosova duhet të bëjë pas GND-s është që të dërgojë sërish të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, kërkesat për njohjen e shtetit më të ri.
Është shumë e rëndësishme që Kosova në momentin e parë, domethënë të deklarimit të mendimit gjykatës, filloi me kërku njohjen, edhe zyrtarisht me kërku njohjen. Shumë shtete presin një notë verbalet me kërkim të njohjes pavarësisë Kosovës, edhe nëse ato kanë dërgu një herë një notë, si që thojnë pra ministria, dhe kjo do shta kështë me qenë veprimi, një pjesë ati planit veprimit i cëllë do tjetë natyrisht kompatibil me nevojat që e kërkojnë, dhe më thonë, reaktualizimi që është jesë njohë.
Ndërka që analisti Ilir Deda thot se pavarësisht se cili do tjetë mendimi këshillë dhe nëse gjukatës ndërkomtare të drejtsis në lidi me pavarësin, pritet një ofanziv diplomatike Serbis kundër njohjeve të reja. Strategjia Kosovës, si pas ti, po vjen mjaft në vonë, por me gjithat e shesi pozitive nësa aty do të përshije dhe angazhimi shumë personaliteteve ndërkomtare që do të lëbonin për njohjet e reja.
Realisht ne jemi vonë sepse ekziston një rjetë shumë i gjërë edhe jashtë Kosovës edhe brenda Kosovës i personaliteteve cila do të mund kishin ndikim jashtëzakonisht madh dhe kanë respekt jashtëzakonisht madh ndërkombëtar, e cilët nuk po shfrytëzohen për momentin nga ana jon. Kjo duhet të ndodhë duke marë parasysh se asgjë deri me tani nuk kemi pa nga lobimi i Serbisë, çka do të shohim pas 22 korrikut.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë, përveç deklaratave me shkrim të deponuara nga Kosova dhe Serbia, si dhe vendet që janë deklaruar në favor apo disfavor të shtetit të Kosovës, tashmë i ka dëgjuar dhe deklaratat gojore dhe ballafaqimet mes palëve. Mendimi këshillënës së kësaj gjykate është thënë se mund të pritet diku në pjesën e dytë të korrikut. Ndonse mendimi i GND-s rreth asaj se ishte apo jo shpallja dhe njohja e Kosovës së pavarur në harmoni me të drejtën ndërkombëtare është i karakterit këshillënës, vlerësimet politike janë se ky mendim do të ndikojë në çështjen e njohjes së Kosovës dhe antarësimit të saj në organizma dhe mekanizma ndërkombëtar. Po ashtu pas GND-s është paralajmëruar dhe fillimi i një procesi të ri dialogimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, jo për njohje reciproke, por për normalizimin e raporteve mes dyja shteteve fqinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë, ata të partive politike opozitare, të parlamentit dhe pjesëtar të shoqërisë civile, kanë zhvilluar takimin e parë të grupit punues për ndryshimin e legjislacionit për zgjedhjet në Kosovë. Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë është mikpritës i këtij takimi, në të cilin u diskutuan disa çështje rreth funksionimit, obligimeve dhe procesit të vendimarrjes brenda grupit. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Çështjet teknike si që janë procesi vendimarjes, përbërjes dhe natyres e aktiviteteve ishin temat qëndrore të takimit të parë të grupit punues për ndryshimin e legjislacionit për zgjedhje. Kërkesa për reforma zgjedhore në Kosovë u bë më e zëshme pas zgjedhjeve të fundit lokale në vend, të cilat u karakterizuan nga një varg komplikimesh dhe paqartësish procedurale. Shefi i OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, tha se krijimi i një procesi më të thjeshtëzuar zgjedhor do të jetë i rëndësishëm për punën e ardhshme të autoriteteve për për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë.
The common goal seems to be, as far as I understand, that it's stable, sustainable and more simple.
Qëllimi përbashkët, më sa po kuptoj unë, duke të jetë krimi e një procesi më stabil, më të qëndrueshëm dhe më të thjesht, i cili përputhet me standardet ndërkombëtare të zgjedhjeve dhe i cili siguron integritetin e procesit. Një proces i thjeshtëzuar është i nevojshëm për të mundësuar menaxhimin e qëndrueshëm të aktiviteteve zgjedhore nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë të pavarur nga ndihma ndërkombëtare, tha Almhofer. Përveç zyrtarëve të OSBE-s, në takim ishin të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadave të huaja në vend, ata të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian, përfaqësues të shoqërisë civile, ata të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të partive politike në pushtet dhe atyre opozitare. Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, tha se duhet të shqyrtohet prania tre përfaqësuesve nga Partia Demokratike e Kosovës, të cilët ndonse me mandate të ndryshme, sipas tij, mund të ndikonin në procesin e mëvonshëm vendimarrës në ndryshimet në ligjet për zgjedhje.
Këtu kemi përfaqësues edhe të partive politike, që përfaqësojnë drejt për drejt partitë politike, por po ashtu nga të njëjtat parti politike kemi edhe anëtarë që vinë në role të tjera.
Mirpo, antari i grupit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ram Manaj, theksoi rëndësinë e përmirësimit të legjislacionit aktual për zgjedhjet në Kosovë, duke mos përjashtuar mundësinë e ndryshimeve eventuale që kanë të bëjnë me përfaqësimin e partive politike në këtë grup.
Të fokusohemi më shumë në qëllimin, që është i përbashkët në këtë kontekst. I të gjithëve dhe besoj në çështje do të nisim nga kjo çështje do të kemi gati gjithmonë pajtueshmëri të plot konsensualitet në marrjen e vendimit. Megjithatë mbetet për të diskutuar dhe për vendimmarrje diçka që duket do të është prezantuar si nevojshme dhe të dëshme.
Pas zgjedhjeve të nëntorit të vitit të shkuar, zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë u kishte rekomanduar autoriteteve kosovare disa ndryshime në procesin zgjedhor. Raporti i përpiluar nga misioni ekspertëve të zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian sugjeronte që të thjeshtohet procesi elektoral në Kosovë duke hequr votimin me kusht, dispozitën në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme për gjobitjen e vëzhguesve zgjedhor deri në 200 mijë euro dhe duke thjeshtuar procesin e ankesave dhe të parashtresave. Përfaqësuesi i AKR-s Ibrahim Akolli tha se duhet të shqyrtohet mundësia edhe ndryshimit të sistemit elektoral në vend.
Insistimi ynë është që ky grup punues të bisedojë edhe për sistemin zgjedhor si tërësi, natyrisht duhet një pajtim politik i subjekteve politike, por jo vetëm i subjekteve politike, sepse sistemi zgjedhor dhe zgjedhjet nuk janë pronë vetëm e partive politike, janë pronë e gjithë qytetarëve të vendit.
Në takimin e grupit punues për ndryshimin e legjislacionit për zgjedhje në Kosovë, u theksua edhe nevoja për përcaktimin e kornizës kohore brenda së cilës mund të bëhen ndryshimet në ligjet për zgjedhje. Në vitin 2011 në Kosovë pritet të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kohëve të fundit në forma të ndryshme është riaktualizuar çështja e lustrimit në Kosovë. Në planin institucional, megjithë përpjekjet deri tash nuk është bërë asgjë. Disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se vendi në këtë aspekt është vonuar. Ndërkaq sociologët thonë se Kosova tash për tash nuk mund të hapë çështjen e lustrimit. Hapja e këtij procesi mund të kushtëzojë revanshizëm, thonë ekspertët. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në Kosovë lustrimi është një term jo shumë i njohur politik. Ky nocion rrit nga fjala latine lustrato, lustrare, që do të thot pastrim. Në literaturë lustrimi ka dy kuptime, historik dhe modern. Si term historik lidhet me ritet e romakëve dhe grekëve të lashtë nga pastrimi me mëkateve, ndërsa versioni modern lidhet me kufizimin e përkohshëm të spionëve dhe informatorëve të policisë sekrete në detyrat e shërbimit civil në procesin e dekomunizmit të një vendi. Për një proces tek till edhe në Kosovë ka pasur përpjekje, ndonse deri më tash në aspektin institucional nuk është arritur gjë. Disa nga deputetet e kuvendit e Kosovës thonë se institucionet e vendit nuk po bëjnë përpjekje për hartimin e një ligji apo dhe nxjerrjen e një rezolute për procesin e lustrimit. Sipas tyre është koha që institucionet e vendit të veprojnë në këtë drejtim. Deputeti i kuvendit e Kosovës Najt Hasani, i cili ndryshe njihet edhe si iniciues i një kallëzimi penal kundër atyre që ai quan bars të pushtetit komunist, thotë se Kosova pas pavarësimit e saj nuk ka bërë asnjë hap rreth çështjes së lustrimit, gjë që sipas tij është shumë e rëndësishme për vendin. Marë parasysh gjendin aktuale në të cilën në gjendet Kosova, i thot se miratimin një rezolute për lustrimin do t'i ndihmonte shumë të ardhmës së vendit.
Kuvendi Kosovës është organi kryesor që du të merë vendimin që ta miratu rezolutën, t'i nxjerrë dhe ligjet, ne nuk jemi që ata t'i qesim bonkërit të akuzurëve t'i dënim për krimen, por ne jemi që të pakten në vendet e institucionet përgjithshme, në vendet publike, këta njerëz që kanë qenë vendimarës, që kanë qenë bashkëpunëtor, kanë urdhënuar mos qenë pjesë e fytyrave publike, sigurisht është parlamenti, është qeveria, është presidenca, është drejtësia, është policia, janë edhe burgjet, të cilët nuk duhet të jenë këta pjesë e këtyne.
Kosova është një shtet i ri dhe sipas Hasanit ai duhet të ndërtohet në baza të shëndosha, andaj shton ai, është koha që të ndërmerren hapa në këtë drejtim duke filluar me që siç shprehet, dënimin e krimeve nga koha e komunizmit.
Nëse ne rrethanat e sotshme nuk dalim me këto kërkesa, dënimin e krimeve të komunizmit, dhe masakrave ose dhunës terrorit, burgosjeve, kishtrajtimeve, internimeve, shprënguljeve që i ka bën sistemi komunist dhe në Kosovë, kemi masakrat e varit, kemi aksionin e armëve, kemi goljotokun, kemi shprënguljet për Turqi, kemi demonstratat, kemi aneksimin e autonomisë, kemi vrasjet, torturat.
Kryetari i Shoqatës së Burgosëve Politik dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Hidajet Hyseni mendon se çështja e lustrimit në Kosovë është e vënuar, ai madje vlerëson Kosovën si një rast të veçantë në këtë çështje.
Kosova është vënuar sepse ndodhet në një gjendje sui generis. Dhe mendoj që duhen marr parasysh rrethana specifike të secilit vend. Kosova spaku mendoj duhet të ketë parasysh në çasin kësaj sfide shumë të ndërlikuar dhe shumë delikate, spaku disa komponente. Spari faktin se fjala është për krime që kanë ndodhur në regjime të ndryshme, jo vetëm një sistemi. Dënimin e krimeve të regjimeve totalitare, çfarë do qofshin ato? Krimeve të padënumura gjermëtane. Në rastin e Kosovës, këto krime kanë qenë krime të regjimeve totalitare, shoviniste e komuniste.
Sipas tij, Kuvendi i Kosovës fillimisht duhet të nxjerrë një rezolutë për lustrimin që do të shërbente si bazë për të vazhduar më tej me procedurat e hartimit të ligjeve. Hyseni shpreh bindjen se Kosova krahasuar me vendet të rajonit do ta kalojë më shpejt këtë proces, sado që ai paraqet një sfidë për institucionet.
Te Kosova prandaj është në këtë aspekt edhe në një situatë më të lehtë, sepse mund të ndodhë procesi i lustrimit pa përplasjet që kanë shoqëruar disa vende tjera, pa ngjall animozitete, konflikte të reja dhe pa i ringjallur të vjetrat. Por të bëhet kjo në funksion të transformimeve demokratike të shoqërisë, të bëhet edhe në funksion të avancimit të çështjes së lirisë, po dhe të bëhet në funksion të pajtimit kombëtar, të afrimit të njerëzve dhe jo kundërt.
Por Najt Hasani mendon ndryshe. Ai mendon se Kosova do të hasë në vështërsi sepse pavarësisht faktit që Kosova është shteti i pavarur, mentaliteti i njerëzve sipas tij vazhdon të mbetet i njëjtë.
Jemi shtet, po mentaliteti nuk e kemi ndryshuar. Përderisa nuk e ndryshojmë mentalitetin, i njëjti mentalitet neve na vazhdon në fundimin e qenies. Dhe kjo është shkaku kryesor që të njerëzit cilët i kemi përmes shty këtë proces, ata janë ose familjar, ose të afër, ose ku mshija, po ku ta diu me çka kanë, dhe ata tendojnë ta mbrojnë. Kosova është vend i vogël. Si vend i vogël, ka ngjarje dhe historinë të mëdha. E vetme mundësia është për me ndërtu një shtetë shëndosh, duhet marrëmi dhe vendosimi për miratimin e rezolutës si Kuvendi Kosovës, nxjerrjen e ligjeve, sepse ne duhet të ndërtojmë shtetin për të ardhmen, për fëmijët tanë. Ata duhet jenë të lirë.
Nga ana tjetër, sociologët thonë se Kosova tash për tash nuk mund të hapë çështjen e lustrimit, pasi sipas tyre vendi ndodhet para shumë sfidave dhe problemeve. Anton Berisha, sociolog dhe ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse një proces i tillë hapet tash, mund të ndodhë dukuria e revanshizmit të njerëzve.
Situata në terren nuk është e tillë që ne mundemi tash ta kontrollojmë komplet, edhe unë kam frikë që aty mund të ndodhë edhe një dukuri e revanshizmit ndaj disa personave të cilat në një kohë caktuar kanë punuar një punë caktuar, po ne jemi të prirur shpesh që gjërat të çvendosim edhe prej kohës edhe hapësirës.
Berisha thot se për të hapur tema e hapjes së dosjeve duhet që me atë problematik të merren njerëzit kompetent dhe me gjakftotësi ta shtrojnë atë.
Për ta bërë këtë, nuk mund të bëhet kjo me gjoks, nuk mund të bëhet kjo me një dufe dhe me një mlef, po duhet të ulen njerëz të cilët me gjakftotësi ulen edhe të analizojnë të gjitha këto rrethana mas pari, e mas andej se cili veç e veç, kur hapen dosjet marrë edhe përgjegjësinë për atë që ka bërë.
Ndryshe, Këshilli i Evropës ka aprovuar kohë më parë dy rezoluta, rezolutën me numër 1481 në vitin 2006 dhe rezolutën 1096 në vitin 1996. Këshilli i Evropës përmes rezolutave kërkon që gjatë hartimit të ligjit të lustrimit të respektohen parimet e një shteti ligjor, zbatimit të ligjeve të lustrimit apo të masave administrative përkatëse. Sipas këtyre rezolutave, disa nga orientimet themelore duhet të jenë: lustrimi të drejtohet kundër rreziqeve që kanosin respektimin e të drejtave themelore të njerëzit dhe proceset demokratike. Hakmarrja nuk duhet të jetë objektiv i këtyre ligjeve dhe duhet të evitohet përdorimi i tyre për qëllime politike e sociale. Lustrimi nuk duhet të ketë për qëllim të sankcionoj prezumimin e fajtorve, por të mbrojë demokracinë e re që lind. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Para mbylljes së pjesës tematike, një kronik nga sfera e kulturës. Edicioni 9 i Festivalit të Muzikës Rock, i tituluar Rock për Rock, dhe i cili mbahet në 10 qershor në Prishtinë, do të sjellë 11 rock grupe kosovare në skenën e këtij festivali. Drejtori i këtij manifestimi, Agim Berisha, veteran i rock muzikës kosovare, thotë se në këtë edicion do të shpalosen stile të ndryshme të këtij zhanri muzikor, i cili viteve të fundit po shënon ringjallje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kultivimi muzikës rock, cili kishte shënuar rënje disa vite më parë, gradualisht po shënon lëvizje pozitive në Kosovë dhe këtë reflekton interesimi i madh për pjesëmarrjen në edicionin e 9 të festivalit Rock për Rock, i cili do të mbahet më 10 qershor në Prishtinë. Kështu vlerëson Agim Berisha, një nga veteranët e rock muzikës kosovare dhe drejtori i festivalit Rock për Rock.
Festivali si vjetëm i ka të kalu gjitha parashikimet sa i përket interesimit për paraqitje. Fatkeqësisht 6-7 grupe kanë mbetë pa marrë pjesë. Si vjetë në edicionin 9 do të marrin pjesë 11 grupe dhe do të kemi grupin Jericho si grupa Kuanjot ose Mesafer. Karakteristikë është për herë të parë, si vjetë do të kemi një rock band përbarë prej vajzave vetëm zonjushave që vinë nga Theranda, Soareka dhe që vonë Desert Roses. Kjo është një risi shumë e mirë dhe një fakt i cili i demantan gjitha ta që mendojnë se vetëm Kiçi edhe Tallavoja sundojnë Kosovë.
Grupet pjesëmarrëse në edicionin e CVM të festivalit Rock për Rock sipas Berishës janë nga Prishtina, Suhareka, Prizreni, Mitrovica dhe Gjakova. Ai shtoi se edhe në këtë edicion do të shpalosen stile të ndryshme të muzikës rock.
Sjellja çdo vit do të jetë një farë lloj vistre e zhanreve edhe çasjeve ndaj rockut. Do të thotë prej rockut pak më të butë deri tek i fortë, gjatë që na gëzon se është mirë që të rit në mënyrë të ndryshme po interpretojnë atë që duan shumë, domethënë rock muzikë. Ky festival i on është i vetmi këtij lloji për arsye se vetëm këtë festival grupet konkurrojnë me gjërat që vetë kanë krijuar, krime të reja.
Ndryshe sipas Berishës, vite me radh në Kosovë ka stagnuar kultivimi i muzikës rock, por edhe zhvillimi i rock kulturës për shkak të rrethanave politike dhe shoqërore nëpër të cilat ka kaluar Kosova.
Edhe të ne një numër i konsiderueshëm i të rive kanë çatë filozofi të jetës të rockut, të rock jetës. Tash pas luftës dihet që ekziston një kriz e vendeve ku mund të performohet, një kriz e publikut i cili dhe të përcjelte këtë aktivitet rock. Mirë po, ka puben cilat ka rock muzik, është festivali ynë, ka dhe mjaft manifestime gjatë vitit, rockut alternativ, koncertet të ndryshme që kanë kryesisht karakter arktus, edhe po më duket që gjanat gadal-gadale po vinë në vend.
Sidoqoftë, drejtori festivalit Rock për Rock, Berisha, tha se festivali ka karakter garues. Me gjithë këtë, siç ka thënë ai, duhet pasur parasysh se rocku kultura ka filluar të ringjallet në Kosovë dhe nevojitet i krijohet mbështetje nga institucionet kompetente të kulturës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kosova po shkon në kahje të mirë për kundër ngjarjeve të fundit, deklaron shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Serbia bën thirrje për fleksibilitet nga të gjitha palët pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap mendimin mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Euleksi konfirmon vazhdimin e hetimeve kundër zyrtarëve të dyshuar për korrupsion, por nuk komenton njoftimet për arrestime të shpejta. Vazhdojnë tensionimet në raportet Turqi-Izrael. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.